ako dva biela goluba.
Beograd je u svojoj dugoj i burnoj istoriji imao više naziva.
Oni su pripadali raznim narodima koji su u njemu živeli ili boravili. Po njemu su nastala i neka prezimena kod raznih naroda.
Promjena imena Beograda kroz vekove i stvaranje prezimena po njemu u tesnoj su vezi sa burnim historijskim događajima kroz koje je grad prolazio.
O tome govorimo u večerašnjoj emisiji.
Ne postoje precizni podaci o tome kada je osnovano naselje na mestu današnjeg Beograda, ali se smatra da je to bilo tokom 3. veka pre nove ere. Osnovalo ga je keltsko pleme Skordiska posle neuspelog pohoda na Delfe 279. godine pre nove ere. Nije tačno utvrđeno ni gde se nalazilo to prvobitno naselje, ali na osnovu arheoloških ispitivanja dalo bi se zaključiti da bi keltski Dunum na teritoriji današnjeg Beograda najpre trebalo očekivati ne kod gornjeg grada, već bliže velikoj nekropoli na Karaburmi, koja se nesumnjivo nije mogla nalaziti daleko od odgovarajućeg naselja.
Prvi naziv tog starog naselja na ušću Save u Dunav bio je Singidun, odnosno Singidunum. U istorijskim zapisima sreće se pred sam kraj prošle ere. Prvi put je zabeležen sredinom 2. veka pre nove ere, a zabeležio ga je grčki geograf Klaudije Ptolomej u svojoj Geografiji.
O nastanku i etimološkom značenju toponima Singidun, odnosno Singidunum, u nauci postoji više različitih tumačenja. Sama reč Singidun, Singidunum, predstavlja složenicu koju sačinjavaju reči Singi i Dun, Dunum, grad. O poreklu i značenju reči Singi, koja čini prvi deo toponima Singidunum, mišljenja su podeljena. Profesor Marić smatra da je ona bila ime tračkog plemena Singaja ili Sindaja, Siga, Singa, ili Sida, Sinda, Sindaja, koje je po spisima Timonakta i Apolonija sa Rodosa živelo na ušću Save u Dunav.
Po gledištu koje zastupa profesor Vandrije, ova reč je dačkog porekla, a u svakom slučaju potiče od stanovništva koje je tu živelo i predstavlja možda vlastito ime.
Aleksandar Loma ističe da za element Singi nema zadovoljavajuće keltske etimologije. Jedan jedini sazvučan toponim sa tla Galije, Singi Akum, i sam ostaje etimološki nejasan.
Profesor Milivoje Pavlović u zborniku za filologiju i lingvistiku piše: u nauci je posljednjih godina široko obnovljeno interesovanje za stari naziv Beograda Singidunum. Prvo od tih novih mišljenja, Žganjerovo, ima karakter lingvističke interpretacije, kao i mišljenje M. Markovića. Prema prvome mišljenju, u rečima Singidunum i Singidava, Singi bi značilo ušće, odnosno položaj na ušću, Save u Dunav, Moriša u Tisu. Po drugom mišljenju, Singi, za koje se kaže da bi imalo bazu u indoevropskom Beo, predstavljalo bi vrlo smelu hipotezu.
U literaturi je opšte prihvaćeno mišljenje da drugi deo drevnog toponima Singidunum sačinjava keltska reč Dunum. Drugi deo Dunum predstavlja reč keltskog porekla u značenju grad. Nesumnjivo je da su Kelti negde na teritoriji antičkog Singidunuma, to jest današnjeg Beograda, osnovali naselje koje se zvalo imenom čiji krajnji drugi deo predstavlja keltska reč Dunum.
Pored navedenih u nauci postoji još teorija i mišljenja koji na različite načine pokušavaju da objasne nastanak i značenje imena antičkog Singidunuma.
Singidun, Singidunum, od Kelta su osvojili Rimljani i dugo ga držali pod svojom vlašću. Posle Rimljana njime su duže ili kraće vreme gospodarili razni narodi, Huni, Goti, Gepidi, Sarmati, Avari, Vizantija.
Današnje ime Beogradu dala su slovenska plemena u vreme njihovog naseljavanja na Balkansko poluostrvo. Sačinjavaju ga reči Beli i Grad, koje su prvobitno bile odvojene, a ime naselja izgovaralo se kao Beli Grad.
Vremenom te reči su se stopile u jedan izraz: Beligrad, Belgrad i na kraju Beograd. O tome kako je Beograd dobio ime postoje različita objašnjenja.
Doktor Dušan Popović navodi da je Beograd verovatno dobio ovo svoje ime po gradu sagrađenom od kamena, svakako krečnjaka, u tom kraju najrasprostranjenijeg, koji se naročito prema suncu beli. Ovo su mu ime dali možda i za razliku od utvrđenja sagrađenog na suprotnoj, sremskoj strani, ali od zemlje koje su zvali Zemungrad ili skraćeno Zemun.
Književnik Božidar Kovačević ističe:
Sloveni su s obe strane vode ćutali i gledali ga iz svojih sivih zemunica kako se beli od peščanog kamena. Nazivali su ga Beogradom i od tada svi su ga tako zvali.
Beograd je pod tim imenom prvi put zabeležen 16. aprila 878. godine u jednom pismu pape Jovana VIII. Upućenom bugarskom vladaru Borisu Mihajlu, u čijoj se državi tada nalazio Beograd. Papa ga je obavestio da je sa beogradske episkopske stolice Episcopatus Belgradensis smenio episkopa Sergija poreklom Slovena, zbog poročna života.
Uzroke kasnoj pojavi slovenskog imena Beograd u pisanim dokumentima treba tražiti u odsustvu izvora za 7. i 8. vek. Srpsko ime Beograd kao naziv za našu prestonicu prisutno je u srpskom narodu više od jednog milenijuma i ono je jedan od znakova neizmerne ljubavi srpskog naroda prema svome Beogradu.
Osim Beograda u Srbiji i u drugim sredinama postoje toponimi sa ovim imenom. Biograd je ikavska varijanta imena Beograd koja se javlja u Dalmaciji i Hercegovini. Na Jadranskoj obali u blizini Zadra postoji grad sa imenom Biograd. U Hercegovini se nalaze dva mesta sa ovim imenom i oba predstavljaju seoska naselja. Jedno se nalazi u Nevesinskom polju, a drugo je kod Trebinja.
Beograd u svom izvornom ili modifikovanom obliku očuvao se kao toponim sve do današnjih dana i u krajevima u kojima danas ne žive Sloveni.
U Furlani na Tilmentu postoji naseljeno mesto sa imenom Belgrado, a u Rumuniji se nalazi toponim Belgrad. Albanski grad Berat predstavlja albanizovani slovenski toponim Beograd.
Posle dolaska Slovena u antički Singidunum, u njemu su privremeno boravili i njime upravljali razni narodi, ali njegov slovenski naziv Beograd nije menjan. Sve do 1078. godine njime su upravljali Bugari. Za Beograd su korišćena imena Alba Bulgarije, Alba Bulgarika.
Činjenica da se ime Alba Bulgarije, Alba Bulgarika, sačuvalo i posle podčinjavanja Beograda Vizantiji 1018. godine, govori da bugarska dominacija nije ostala sasvim bez traga, odnosno da oni nisu odmah iščezli.
Pod vođstvom kralja Šalomona i hercega Geze, Mađari su 1072. godine prvi put zagospodarili Beogradom, osvojivši ga od Vizantije. Posle veritbe hercega Geze sa vizantijskom princezom 1074. godine, vratili su ga Vizantiji, u čijoj je vlasti ostao sve do 1183. godine, kada su ga Mađari ponovo zauzeli.
Za vreme svoje vladavine Mađari su Beograd zvali Nandorfehirvar. Za razliku od svog stolnog Beograda Sekešfehirvar i Beograda u Erdelju Đulofehirvara, zvali su naš Beograd Nandorfehirvar, a latinski Nandor Alba, Alba Nandor.
Nandorfehirvar predstavlja složenicu sastavljenu od tri mađarske reči: Nandor, Feher i Var. Reč Nandor ima funkciju prideva koji znači bugarin, odnosno bugarski. Feher je opisni pridev i znači beli, a imenica Var označava tvrđavu, utvrđenje, grad.
Prema tome, mađarski naziv Nandor, Feher, Var znači bugarski Beograd.
U Budimpešti postoje dva mikrotoponima nastala po srpskom Beogradu. U starom Budimu, u kvartu 11, postoji ulica koja vodi ka jugu prema Beogradu i zove se Beogradski put, Nandorfehirvari ut. Sa druge strane Dunava, u Pešti, pored Dunavske obale, prostire se poznato šetalište koje se zove Beogradski kej, Belgrad Rockport.
Tokom 12. veka oko Beograda su vođene česte borbe između Vizantije i Mađara. Prilikom sastanka vizantijskog cara Isaka Anđela i mađarskog kralja Bele III., koji je održan 1090. godine u Beogradu, postignut je sporazum da Beograd pripadne Vizantiji.
Godine 1230. ponovo su ga zauzeli Mađari i držali sve do pred kraj 13. veka.
Thank you.
Prvi put u istoriji Beograd je 1284. godine postao srpska prestonica. Te godine je kralj Dragutin, kao mađarski zet i vazal, dobio od ugarskog kralja Ištvana V. Mačvu sa Beogradom. On je u Beogradu imao i svoj kraljevski dvor. S obzirom na to da je Beograd tada postao glavni grad ondašnje Srbije, Srbi su ga prozvali stolni ili stojni, to jest prestolni Beograd.
Od 1319. godine Beograd je bio opet mađarski. Oko njega je car Dušan vodio borbe sa kraljevima Karlom Robertom i Lajošem Velikim, dok pod carem Urošem nije bio potpuno izgubljen za Srbe.
Beograd je postao srpski tek za vlade despota Stefana, koji ga je jako utvrdio. Posle smrti despotove 1427. Beograd je opet pripao Mađarima.
U 15. veku vode se oko njega ogorčene borbe između Mađara i Turaka, u kojima se naročito istakao Janoš Hunjadi, Sibinjanin Janko.
Beograd je pao pod tursku vlast 29. avgusta 1521. godine. Turci su prihvatili njegov slovenski naziv samo što su upotrebljavali oblike koji su bliži njegovom starijem nazivu, dakle Beligrad, Belgrad, Belgrad i slično.
U ondašnjoj Otomanskoj imperiji postojalo je još gradova sa tim imenom. Erdeljski Beograd, Alba Julija, u današnjoj Rumuniji, Gornji Beograd, Sekeš Fehervar u Mađarskoj i Albanski Beograd, Berat, u današnjoj Albaniji.
Da bi se znalo o kom je Beogradu reč, u turskim zapisima i dokumentima naš Beograd se pominje i kao Donji Beograd, turski Ašagi Belgrad, i Dunavski Beograd, turski Tuna Belgrad.
Hadži Halifa, poznati turski istoričar i geograf iz 17. veka, naš Beograd zove i Smederevski Beograd, jer je posle pada pod Turke pripadao Smederevskom Sandžaku.
Pored zvaničnog naziva, Turci su Beogradu davali razne dodatke i poetične istočnjačke nadimke. Činili su to ne toliko radi boljeg određenja, koliko radi ulepšavanja stila, zvučne rime, konvencionalnog ukrasa i tradicionalne navike.
Među njima je najčešće pominjan Darul Džihad, što znači područje svetog rata. Smatra se da je njegov tvorac poznati turski putopisac Evlija Čelebija.
Sam Evlija Čelebija dodaje uz to još i Bihištabad, rajsko naselje, a odmah zatim dodaje još Belgrad ve Sengin Bunjad, Beograd, kameniti temelj.
U turskim izvorima se za naš glavni grad sreću i drugi gizdavi orijentalni nadimci, kao što su Nevesta Sultanova, Kapija Ratova i tako dalje. Pored toga i mnoge njegove mahale, na koje je Beograd tada bio podeljen, dobile su turske nazive. Neki od njih održali su se i do danas, Kalemegdan, Dorćol, Topčider.
Thank you.
slovensko stanovništvo srednjovekovne Srbije i hrišćani i muslimani za Beograd je koristilo i naziv Biograd. Taj njegov naziv često se sreće u epskim narodnim pesmama.
Vino piju do dva pobratima u avali više Biograda. Jedno bješe Porča od avale, a drugo je Đerzelez Alija.
Predvođena bavarskim knezom Maksimilijanom Emanuelom, austrijska vojska je 6. septembra 1688. godine osvojila Beograd od Turaka. Samo dve godine kasnije, Beograd je ponovo pao pod tursku vlast.
Pre nego što su 8. oktobra 1690. godine Turci zauzeli Beograd, iz njega je iseljen veliki broj srpskih izbjeglica. Izbeglo srpsko stanovništvo iz Beograda nastanjeno je, između ostalog, u bližoj i daljoj okolini Novog Sada, u Titelu, Slankamenu, Surduku.
Posljednje grupe Srba izbeglica prebačene su na šajkama iz Beograda za Slankamen i Varadin 6. oktobra, dakle samo dva dana pre nego što je Beograd ponovo pao u ruke Turaka. Smatra se da prezime Beogradac potiče od Srba koji su se iselili iz Beograda sklanjajući se ispred Turaka. Njegova matica je u Titelu i Slankamenu kod Novog Sada.
U Titelu je nekada postojala ugledna srpska porodica Beogradac. Iz nje potiče Jovan Beogradac koji je napisao više naučnih studija i rasprava o srpskom jeziku i pravopisu. Rođen je 1812. godine u Titelu, a umro 1889. godine u Novom Sadu.
U Titelu te porodice više nema, ali u Slankamenu i danas postoje srpske familije sa prezimenom Beogradac. Slava im je Sveti Vrači, Kuzman i Damjan. Osim u Slankamenu, Beogradaca imaju Surduku. Nekoliko porodica sa tim prezimenom doseljeno je i u Beograd. Posle nekoliko vekova i više generacija, neki od odseljenih Beogradaca ponovo su se vratili u Beograd, svoj nekadašnji zavičaj.
Slavni vojskovođa Eugen Savojski zauzeo je Beograd sa svojom vojskom 22. avgusta 1717. godine. Austrijanci su držali Beograd sve do 1. septembra 1739. godine, kada je austrijski general Šmetau predao beogradsku tvrđavu Turcima.
Pod turskom vlašću Beograd je bio do 9. oktobra 1789. godine, kada ga je Osman Paša posle krvavih borbi predao austrijskom grofu Laudonu.
Austrijanci su upravljali Beogradom do 1791. godine, kada je Svištovskim mirom pripao Turcima. Bio je to posljednji boravak austrijske vojske u Beogradu. Sa manjim i većim prekidima, Beograd je bio u austrijskoj vlasti punih 26 godina.
Za vreme svoje vladavine, Austrijanci su Beograd zvali Weissburg ili Weissenburg, što predstavlja nemački prevod slovenskog imena Beograd.
Na prisutnost Austrijanaca u Beogradu i danas podsjećaju ostaci Laudonovog šanca, kapija cara Karla pod Nokalemegdana i kapija cara Leopolda I u Beogradskoj tvrđavi.
A po imenu našeg Beograda nastalo je ime jednog gradskog trga u Beču. U 10. bečkom becirku, kvartu po imenu Favoriten, nalazi se Belgrad plac, što znači Beogradski trg.
To ime nosi od 3. marta 1900. godine. Taj naziv dat je kao uspomena na pobedu austrijske vojske nad Turcima 1717. godine.
Srbi su od Turaka zauzeli Beogradsku varoš u zoru 12. decembra 1806. godine. Posle sloma prvog srpskog ustanka, Beograd je ponovo potpao pod vlast Turaka. Karađorđe je napustio Beograd i prešao u Srem 3. oktobra, a u zoru 5. oktobra 1813. godine turska vojska je bez borbe ušla u Beograd i u njemu ostala još pola veka.
Pošto je aprila 1867. godine pročitan ferman, carska naredba, sultana Abdula Azjeza, kojim se Beogradska tvrđava predaje na čuvanje srpskoj vojsci, beogradski paša je knezu Mihajlu svečano predao ključeve tvrđave i 24. aprila 1867. godine zauvek napustio Beograd.
Zajedno sa turskom vojskom iz Beograda i ostalih gradova u Srbiji iseljeno je i muslimansko civilno stanovništvo. Sam proces iseljavanja Turaka iz Beograda i ostalih srpskih gradova započeo je još 1862. godine.
Osim Turaka iz Beograda je seljeno i ostalo muslimansko stanovništvo. Čerkezi, Albanci muslimani, Arapi, muslimani južnoslovenskog porekla i tako dalje. Muslimansko stanovništvo seljeno je u ostale krajeve Turske carevine. Muslimani južnoslovenskog porekla iz Beograda, a pogotovo Šapca, Užice i Valjeva, uglavnom su se selili u Bosnu. Prezimena po imenu Beograda sreću se i u turskoj antroponimiji. Među Turcima u Turskoj i danas postoje prezimena Belgrad, Belgrad i Belgradli. Po svemu sudeći, ona potiču od iseljenih Turaka iz našeg Beograda.
U Carigradu postoji Beogradska mahala i Belgrad, samostalno naselje nedaleko od Carigrada.
Te nekadašnje srpske naseobine osnovane su posle turskog zauzimanja Beograda 1521. godine od dela beogradskog srpskog stanovništa koje su Turci preselili u Malu Aziju.
U samom Beogradu postoji Beogradska ulica. Trasirana je sredinom 19. veka i spajala je Fišekdžičku i Kragujevačku ulicu u starom Beogradu. Sa manjim ili većim prekidima ona ovaj svoj naziv nosi još od 1872. godine.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremio Trifun Pavlović.
Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Predrag Tomić, Blažo Rajičević i Vladimir Putnik. Urednik emisije Milja Milosavljević.